Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan u ime realizatorske ekipe emisije Rečeno i prećutano. Današnja tema koju smo izabrali je naslovljena kao mehanizmi nošenja sa stresom i traumom, jer i posle nekoliko meseci pandemije pred nama je i dalje izvesno da stoji neizvesnost od one egzistencionalne pa do ekonomske, a otežavajuća okolnost čini se da je činjenica da smo u ovo novonastalo stanje ušli posle trauma prouzrokovanih što ratovima, što bombardovanjem, nebrojenim ekonomskim krizama, ali i siromaštvom, i utoliko je aktuelna društvena situacija kompleksnija i može se formulisati u pitanje da li se možemo, da li imamo snage i potencijala i kapaciteta da pripremimo za nove izazove, stresove i traume koje su, čini se, pred nama. To će ujedno biti i centralno pitanje današnje emisije, u kojoj će gosti biti Nevena Lovrinčević, ona je psiholog, Marko Tomašević, takođe psiholog i psihoterapeut, i Radmila Urošević, ona je sociolog i istovremeno šef odseka za socijalnu zaštitu gradske opštine Zvezdara. I poštujući mere prevencije, u studiju sa mnom je danas Marko Tomašević. Marko, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
A druge dve sagovornice će nam se priključiti u toku razgovora. Marko, pitali vas kao psihologa i psihoterapeuta neko ovih dana kako ste?
U poslednje vreme pita, pošto onako dosta, bar mi negde u našem savjetovalištu Mozaik smo pokrenuli dosta tih nekih događaja javnih, ali javnih online javnih događaja, u kojima onako i mi se trudimo puno da podelimo i kako se mi osjećamo u ovoj cijeloj situaciji. Mislim da je ljudima prosto lakše kada znaju da ni nama nije lako. To se tako zvuči malo neobično, ali mislim da je važno razumeti da ova situacija u kojoj se svi nalazimo nije laka, ni za stručne ljude, kako i za one koji se ne bave našom strukom, tako da sve više i više dobijamo tih pitanja kako smo, što od kolega naravno, ali i od ljudi koji se ne bave našom strukom.
Ekspertski sastav u današnjoj emisiji, zahvaljujući vama i Neveni i Radmili, je dakle onaj domen ljudi koji su stručni u humanističkim naukama. Čini mi se da su oni malo zapostavljeni u kontekstu nekih drugih profesija koje su na direktnom udaru pandemije koja nas je našla, ali grešim li ukoliko konstatujem da je posljednjih meseci poraslo interesovanje za psihologe, za psihijatre u našoj sredini, i da li je to u koliziji sa već onom, čini mi se, uvreženim stanovištem da naši ljudi imaju izraženu dozu averzije kada je u pitanju stručna pomoć?
Prvo, da, slažem se da jeste negde interesovanje za našu struku poraslo i na više načina, dakle, što ljudima je potrebna pomoć i na ličnom nivou. Ali ono što se negde pokazalo i to je nekoliko kolega ponovilo, jeste da kada govorimo o pandemiji, psihološka komponenta je izuzetno važna. Zapravo širenje pandemije ne zavisi samo od virusa. Virus bez ljudi koji funkcionišu na određeni način ne bi mogao da se širi. Dakle, tu je sad i multidisciplinarni pristup u pitanju. Dakle, ekonomija je naravno upletena i tako dalje. Tako da negde ovde se i vidi, znači, generalno psihologije kao nauke. Tako da sa te strane gledano, da, poraslo interesovanje, ali poraslo i negde na ličnom nivou, zato što ljudi uviđaju da teško izlaze na kraj sa još ovim dodatnim, pa da to nazovemo stresom, a da to je već sad negde onako traumatska situacija poprilično, tako da sa te strane je takođe poraslo interesovanje za našu struku. Dakle, i negde sa aspekta socijalne psihologije i kliničke, da tako kažem.
Da li je to dobro ili loše? Da li treba da nas obeshrabruje ili da nas hrabri što smo u ovoj situaciji osetili potrebu za stručnom pomoći iz domena psihologije i psihijatrije?
Pa ja bih tu rekao, i mislim, jedno i drugo ne bih u stvari rekao. Hajde da kažemo, treba da nas hrabri iz prostog razloga što psihologija i klinička strana psihologije, socijalna takođe, psihijatri imaju i tekako šta da ponude u ovoj situaciji. i mislim da tu negde onako značajno možemo da doprinesemo tome da ljudi na bolji način izađu iz ove situacije koja je prosto neminovnost u ovom trenutku. Dakle, ovo je tako kako je, stvari su takve kakve su, ne možemo ih promeniti, ali možemo promeniti način na koji se nosimo sa njima. I mislim da u tom negde domenu naša struka može i tekako da pomogne i ponudi, tako da s te strane mislim da je eto, to sreće u nesreći.
Vi i ja smo u dosadašnjem delu razgovora pokrenuli, odnosno pomenuli ključne pojmove našeg današnjeg razgovora, to su stres i trauma. Ideja mi je u emisijama rečeno i prećutano, dakle u tom ciklusu, da imamo i tu neizostavno edukativnu komponentu. Jel mogu da vas zamolim za ne pretarano akademsku, ali neku najpopularniju definiciju stresa? Čini mi se da je stres postao naša svakodnevica sa jedne strane i da svako ima neku svoju definiciju i da to koristimo kao svojevrsnu poštapalicu danas u nekom javnom diskursu.
Jeste. Mislim, stres je zapravo ono, neki uticaj spoljašnje sredine ili nešto što dolazi unutar nas, što nas tera da se adaptiramo, naše telo, naš um, tako, tera nas da se adaptiramo na te nove okolnosti. I ono što je jako važno razumeti je da nije svaki stres loš. Dakle, ljudi koji vežbaju, na primjer, i to je neka paralela koju volim da koristim i mislim da je prilično upečatljiva, ljudi koji vežbaju znaju da ono, negde kada treniramo, ali tako moramo da podižemo malo intenzitet treninga, onda se dešavaju te upale mišića i sve to zapravo dovodi do rasta tih mišića. E, to je neki stres na telu, jel tako, fizički. Isto važi i za ovaj psihološki stres. Dakle, neka doza psihološkog stresa koji je uvremenjen, koji se dešava onako kako otprilike stvari negde kulturološki su određene, na primjer da funkcioniš, ili što očekujemo negde, ali nam nije lako, jel tako, da istolerišemo potpunosti, nije loš za nas. Znači, to je nešto što nas tera da rastemo. Međutim, ukoliko taj stres prevaziđe neke naše kapacitete da se nosimo sa njim, koliko je značajno jače od tih naših kapaciteta, e tada možemo govoriti o onoj psihološkoj rani koja se dešava, odnosno traumi. Ta trauma ne mora nužno proizvesti posttraumatske teške posledice i poremećaje, ali vrlo često to radi kada na pravi način ne možemo da izađemo na kraj sa njom.
E, sada imam nekoliko pitanja, ali pre toga uvek se prisjećam jedne definicije koja kaže da su i najsrećniji događaji u čovekovom životu svojevrsni stres. Dakle, treba praviti distinkciju, odnosno treba praviti razliku između jednog i drugog. Ali ono što bih još voljela da napomenemo jeste da kada govorimo o samom fenomenu stresa, da bismo se što bolje upoznali sa njim, a da to ne bude neki paušalni nivo ili amaterski, tako reći, postoji nekoliko faza. Prva je, ako se ne varam, faza alarma, druga je faza otpora, a treća je faza iscrpljenosti. Da ne definišemo svaku od njih, očigledno je prema nazivima šta koja podrazumeva. Šta vi kao ekspert kažete, u kojoj smo mi trenutno fazi?
Mi smo prešli fazu alarma, svakako. Tako da smo negde u ove druge dve faze. Ja sad ne mogu reći, jer ovo je nova situacija, ovo je potpuno nešto neočekivano i jako dugo traje. Jedno što moram da vam kažem, mislim, ono što je moj lični utisak je da smo ušli u fazu iscrpljenosti pa se vratili u drugu fazu ponovo. Mislim, to je negde moj doživljaj. Ono što moram da kažem jeste da, onako, mi kao stručnici smo se složili da ovde učimo i mi svi zajedno u ovom procesu, tako da je ovo što ja govorim onako uz ogradu, da je to poprilično negde moje mišljenje. Ne mogu tvrditi šta je zaista ono što se dešava, to ćemo znati tek kad sve ovo prođe jednog dana, koji smo kada fazi bili, i verujem čak da ćemo neke nove faze i definicije morati da ubacimo sad.
Obzirom da kada se u teoriji govori o fenomenu, odnosno pojmu stresa, najčešće postoji klauzula koja ukazuje na to da je treća faza iscrpljenost koja se najređe događa. Međutim, u kontekstu najave koju sam dala za današnju emisiju, a ona podrazumeva pojmove kao što su ratovi, bombardovanje, ekonomske krize i siromaštvo, da li se kod nas taj moment iscrpljenosti podrazumeva?
E, upravo to je taj interesantni deo koji je jako teško definisati, jer mi zapravo možemo iz više konteksta da posmatramo šta nam se dešava. Znači, ova pandemija koja se kod nas dešava nije izvučena, ne dešava se u nekom praznom prostoru. Znači, ona se dešava u kontekstu svega onoga što se nama prethodno dešavalo. Ono što već možemo da se složimo negde jeste da smo mi već bili u nekoj uslovno rečeno fazi iscrpljenosti, jel tako? Videli ste puno letargije, videli ste kod ljudi da zapravo nemaju više nikakvu volju da šta god to značilo menjaju, jel tako, u svojim životima, društvenom nivou i bilo kom nivou. Nekako kod nas čak i ti igrom slučaja, pošto sam se bavio i tim delom rada i nevladinom sektoru, ti procesi, jel, to je ono negde građanski pokretanje nekih ono, građanskih inicijativa kod nas, to nekako dosta ima toga, ali nema tu silinu i snagu i stvarno se stiče utisak da ljudi zaista nekako nemaju snagi i onda se desi ovo što se desi. Dakle, zato kažem, teško je sad to izvući iz našeg konteksta, ali svakako mi smo iz jedne faze iscrpljenosti uletili u fazu novog alarma i onda smo, jel te, tako dalje nastavili i sada gde smo, tek ćemo da vidimo gde smo bili.
Iz ovoga što ste rekli, zaključilo bih da je situacija ozbiljna. To jeste povod za vaše gostovanje i razgovor u kome će nam se za nekoliko minuta pridružiti još jedan psiholog, Nevena Lovrenčević.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I'd make wine from your tears.
Beograd 2.
Rečeno i prećutano, tema današnje emisije su mehanizmi nošenja sa stresom i traumom. Razgovoru sa Markom Tomaševićem, psihologom i psihoterapeutom, u studiju pridružuje se od ovog trenutka i Nevena Lovrenčević, takođe psiholog. Nevena, prvo da vam se zahvalim na profesionalnom ponašanju, jer vi ste osoba koja radi u zdravstvu i rekli ste da bi bilo potpuno neprimereno da vi iz vašeg bolničkog okruženja dođete u naš studio, gostujete i da bi to bio suviše veliki rizik, ali s obzirom na temu o kojoj želimo da razgovaramo, Marko i ja sa vama, vaše učešće u ovoj emisiji je bilo neizostavno, a to je kako razgovarati sa decom o virusu korona. Dobar dan i kako ste vi danas?
Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav i vašem gostu, vama i vašim slušalcima. Dobro sam, hvala lepo.
Kakva je situacija kod vas u zdravstvenoj ustanovi u kojoj radite trenutno?
Pa da vam kažem, situacija je takva kako jeste kod svih. Dakle, svi znamo kako je i opterećenje zdravstvenih radnika i taj porast obolelih je takav kakav jeste. Tako da situacija nije sjajna, ali nadamo se da će u nekom trenutku krenuti da se poboljšava.
Kakvi su vaši utisci? Idemo li nabolje? Evo, Marko i ja smo konstatovali da je ohrabrujuća činjenica, bez obzira na pandemiju i bez obzira na povod, da se sve više ljudi ipak obraća stručnim, dakle, ljudima iz domena psihologije i psihijatrije u doba pandemije.
Jeste, dobro je što naša struka, da kažem, prosto sada ima sve više pristup jedan ljudi ka tome da u stvari problemi i situacije koje ih opterećuju mogu na neki način da krenu da rešavaju na jedan način koji će biti konstruktivan i da kažem im pomogne da situaciju što bolje prihvati i adaptiraju.
Ono što je evidentno jeste da se stariji ne osjećaju ni malo lagodno, šta više neizvesnost jeste osnovni razlog te nelagodnosti od stresa do traume ili anksioznosti u kojoj se većina nas nalazi, ali vi ste se opredelili da nas upozorite na posebno senzibilnu grupu među nama, a to su deca, i koncipirali ste svojevrsni priručnik kako razgovarati sa decom o virusu su korona. Koje su vaše glavne preporuke i na koga se one odnose?
Taj priručnik je objavio Kreativni centar. Čini mi se prosto da je sad možda vreme za jedan novi priručnik koji bi se odnosio na to kako sada, da kažem, izdržavati u ovoj situaciji, jer to sad traje duže nego što smo možda i očekivali, a svakako duže nego što smo se nadali. Namenjeno je pre svega roditeljima, zato što smatram da je okruženje u kome se deca nalaze u porodici, da kažem, roditelji su ti koji kreiraju jednu psihološku atmosferu i odnos prema ovoj situaciji, tako da je najvažnije to kako se oni osjećaju, kako oni vide tu situaciju, najvažnije kako se ponašaju u odnosu na tu situaciju i da praktično na taj način modeliraju i to kako će deca i prihvatiti sve ovo što se dešava i kako će se adaptirati.
Na koga ste vi u vašoj profesionalnoj praksi usredsređeni, na stariju ili mlađu populaciju?
Na srednje godine.
Srednje godine.
Yes.
U kakvom su oni psihološkom stanju trenutno?
Pa da vam kažem nešto, to je individualna stvar. Mislim, prosto kako ko prihvata ovu situaciju, mislim da kažem, je cijela ova situacija u kojoj smo se našli onako za nas jedna velika promjena, zato što u nekom kulturološkom smislu i u roditeljstvu imamo potrebu i da kontrolišemo okruženje i da držimo stvari pod kontrolom i da vladamo situacijom, a ovo je sve ono, sve nešto suprotno od toga. Prosto negativne iskustva i negativna osjećanja su, da kažem, unazad nekoliko godina pa i decenija izašla na tako loš glas da otprilike ih doživljavamo kao neprirodna, i čim nam se javi neko negativno iskustvo ili negativno osjećanje ili kod deteta, to je nešto što želimo da kažem da što pre ga se rešimo. Međutim, u ovoj situaciji to baš ne ide tako da je put u stvari ide prilično na suprotnu stranu, odnosno prvo moramo da prihvatimo situaciju i negativno osjećanje iskustva kao nešto što nismo želeli, ne želimo, ali što je u krajnjoj liniji nije neprirodno.
Evo, Marko želi da nam se pridruži u ovom razgovoru. Marko, vi hvatate neke beleške dok Nevena govori, ali ono što je meni asocijativno, da li vi u vašoj profesionalnoj praksi se susrećete sad sa tim problemom, recimo, roditelja i njihovog pristupa deci u aktuelnoj pandemiji?
Pa, ja bih samo rekao, pre toga, susrećen se, naravno, verujem da koleginica ima mnogo više iskustva, ja nekako se manje bavim tom temom, s obzirom da mislim da je između ostalog i neophodno to iskustvo rada s decom i iskustvo roditeljstva koje ja nemam, tako da mislim da je to isto jedna važna komponenta u radu sa decom. Ali u svakom slučaju ono što sam ja zabeležio ovdje i što mislim prosto negdje sam uhvatio belešku, koleginica je rekla izuzetno važnu stvar, a to je upravo to prihvatanje emocija. To je ovo jeste jedna tema koja postoji i u radu sa decom i adolescentima i odraslima i osobama starijih godina. Dakle, negde kulturološki te neke emocije zaista su nekako se posmatraju kao nešto negativno, a mi zaista u ovoj situaciji ne možemo mnogo toga da uradimo. I prosto je prirodno da se osjećamo uplašeno, tužno, ljuto čak u nekim situacijama i da sa tim ne možemo puno toga da uradimo u ovoj situaciji. Mislim da je normalno osjećati se tako i važno je učiti to prihvatanje trenutno. Veće posljedice zapravo može da proizvede pokušaj kontrole svega toga.
Mi smo sad u ovoj situaciji imali prilike da čujemo da u nekim sredinama postoji ta vrsta kulturološkog otklona prema samoj bolesti i da to dovodi do velikih problema. Marko, kakav je vaš utisak? Da li ima mesta stidu u ovakvim okolnostima?
Ovo je sve posljedica ovako malo haotične situacije koja se tiče zapravo nove nastale situacije. Sad sam se sve te ponovio, ali hoću da kažem da ne znamo zaista, nikad nismo imali ovako iskustvo do sada. Znači, ovo je neko potpuno za nas nepoznato iskustvo. Ljudi reaguju na različite načine i ja sam nekako sklon sada da kažem da su sve te reakcije, iako ne dobre, prosto prirodne. Ono što mislim da je važno naglasiti je da smo trenutno u procesu adaptacije na normalne adaptacije na nenormalne uslove. Tako da pre bih bio sklon ovde da ne osuđujem različite oblike ponašanja, iako se slažem apsolutno da nisu dobri i važno je raditi neke oblike ponašanja prosto i uopšte način na koji se nosimo sa ovom krizom, važno je edukovati ljude i prosto negde se baviti time kako da smanjimo posljedice, psihološke negativne posljedice, ali u ovom trenutku mislim da je ključno shvatiti jednu jako bitnu stvar, a to je da kada se nalazimo u situaciji koja nam je nepoznata, potpuno neizvesna, ne znamo kako će izgledati, kao što je koleginica rekla, očekivali smo će kraće trajati, a traje mnogo duže, prosto svi oblici adaptacije su prirodni. Znači, ne dobri, ali da, prirodni.
Hvala vam, Marko. Nevena, ako se slažete, nastavili bismo razgovor za nekoliko minuta da iskoristimo vašu stručnost i da date elementarne preporuke roditeljima kako da sa decom razgovaraju o virusu korona. Slažete se?
Mm-hmm, naravno. Hvala vam.
Zdržale, sad su trhtave. Oči što su nam sijale, sad su krvave. Ljubav ubi se, ali ja ne mogu da shvatim kako bez nam ostaje. Ali ja ne mogu da shvatim kako. Kaži, znaš li gde smo pogrešili? 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 Ljubav što smo stvorili, dušu će nam uzeti. Da me ubijaš.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj NTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. NTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Zaželi. Ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet. Eko.
Rečeno i prećutano na temu mehanizama nošenja sa stresom i traumom, u današnjem razgovoru učestvuju Marko Tomašević, psiholog i psihoterapeut, Nevena Lovrinčević, psiholog, i Radmila Urošević će nam se pridružiti, ona je sociolog i šef odseka za socijalnu zaštitu gradske opštine Zvezdara. Nevena Lovrinčević je napravila nekoliko, da tako kažemo, korisnih saveta, ali i svojevrsni priručnik u saradnju sa Kreativnim centrom o tome kako razgovarati sa decom o koronavirusu, pa bih ja, Nevena, vas zamolila za naš auditorijum da nam kažete koje su to uporišne tačke ovih preporuka koje ste nam dali.
Pa, možda je prva stvar ovo o čemu je i kolega govorio i sa čim se potpuno slažem i što sam ja napomenula, prva stvar je prihvatiti situaciju. Dakle, želeli mi, ne želeli, naravno nismo želeli da nam se ovo desi sve skupa i da nam se dešava i da ne znamo koliko će se dešavati, ali to je jednostavno tako. Prema tome, mislim da je za roditelje važno da oni prosto prihvate, ok, situacija je takva kakva jeste, da prihvate sobstvena osjećanja i da jednostavno uvide da je to potpuno normalno, da se osjećaju i tužno i uplašeno i zabrinuto, i da isto prihvate i različite osjećanja i različite reakcije kod svog deteta kao nešto što je potpuno normalno. Mislim da je važno da ne idu u katastrofiziranje, znači sve je propalo, ko zna šta će nam se desiti, teško nama i tako dalje. U tom smislu da vesti ne gledaju beskonačno puta, nego da, naravno, vrlo je važno da budu informisani, jer kao što smo se, da kažem, uverili, vidimo da se informacije menjaju, ne zato toliko što neko to namerno radi, koliko zbog toga što se zaista u celom svetu informacije koje postoje o samom virusu menjaju. Prema tome, važno je biti informisan, ali mislim da nije dobro da to bude nešto čime ćemo se baviti po ceo dan, nego da od relevantnih izvora dobijemo informacije koje su aktualne i koje su važne i da onda ih prenesemo detetu. Naravno, zavisno od uzrasta, zavisno od interesovanja deteta, moguće da će dete biti zainteresovano za zato da neke informacije dobije, moguće i da neće. Ja bih tu pratila prosto ritam detetovog interesovanja i uzrasta, s tim što mislim da je važno da roditelji budu iskreni, opet u meri u kojoj je to, da kažem, koji je detetov uzrast, da mu objasne situacija kakva jeste, da se više usmere na to šta je to što mogu da učine i oni i dete, nego na to šta ne mogu i u kojoj meri su nemoćni. Dakle, umesto teško nama, ne možemo ništa, propali smo i tako dalje, nema nam spasa, da jednostavno usmere se na to šta mogu da učine kao zaštitu, da detetu pomognu da usvoji neka ponašanja koja su u ovom trenutku važna i koja se odnose na ono o čemu lekari pričaju. Dakle, da postoji distanca, da se maska, pranje ruku i tako dalje. Dakle, neke praktične ponašanja koja će detetu i konačno roditeljima pomoći da se zaštite.
Nevena, hvala vam na ovim preporukama i drago nam je da ste napravili ovaj svojevrsni priručnik za sve zainteresovane roditelje, dakle u saradnju sa Kreativnim centrom. Moja sagovornica Nevena Lovrinčević, psiholog, dala je preporuke, odnosno savete kako razgovarati sa decom o virusu korona. A Marko, kako mi međusobno odrasli da razgovaramo o ovom evidentnom problemu da bismo mogli da pomognemo onima koji su senzibilniji u ovom slučaju, ne samo mladi, mislim i na naše starije sugrađane?
Ja mislim da su, prvo da se zahvalim koleginici na odličnim preporukama, zaista, i mislim da te preporuke zapravo mogu i da se primene i na odrasle, uz jednu dozu opet razumevanja za te različite oblike ponašanja koji se javljaju kod odraslih ljudi i kod dece, naravno. Ja ću se samo osvrnuti na te oblike ponašanja kod odraslih ljudi koji zapravo negde obično izazivaju negde našu, pravimo onako, psihološku distancu u odnosu na druge kada se ponašaju na određeni način, a važno je razumeti da su to samo mehanizmi prevazilaženja stresa koji je izazvan ovom neizvesnom situacijom. A to je ta tri mehanizma kojima mi psiholozi često pričamo, to su borba, beg ili zamrzavanje. Tako svrstan u grupu u te tri kategorije, oni se odnose zapravo na način na koji mi pokušavamo da se izborimo sa stresom. U ovom slučaju, kada govorimo o izbjegavanju, to je ono što možemo čuti kod ljudi da kažu neće grom u koprive, taj neće baš mene, jel tako, i to, ja sam mlad, mene neće pogoditi, i to može nekada da nas onako, jel tako, uznemiri, iznervira, da pomislimo kako slepilo, jel tako, kod tih ljudi postoji, ali to zaista jeste samo jedan vid borbe sa tom unutrašnjom uznemirenošću. Dakle, to je neko bežanje, jel te, od tog osjećaja uznemirenosti. Jedan vid je i to zamrzavanje i predaja, da, jel tako, svi smo gotovi. Ovo što je koleginica rekla, katastrofične misli, između ostalog, mogu spasti u taj vid prevazilaženja, uslovno rečeno prevazilaženja. I treći vid koji isto često prisutan jeste taj kontranapad. Znači, pokušaj da u ovu neizvesnu situaciju, mi to je koleginica isto spomenula, vezano za razgovor sa decom, unesemo neku kontrolu, imamo potrebu da iskontrolišemo ono što je, nažalost, u ovom trenutku jako malo u našoj kontroli, tada i previdimo ono što je zaista jeste u našoj kontroli. I kad uđemo u taj mehanizam prevazilaženja, vrlo često tragamo za informacijama, tačnim podacima, pa to onda odlazi do tih teorija zavere, jel tako, koje su razne, sada prisutne onako u javnom prostoru, a važno je razumeti zapravo da je cilj svega toga taj naš osjećaj, aha, sad znamo šta se dešava, sad znam šta se krije iza ovoga, i umanjivanje neizvesnosti. Ono što je moje iskustvo u radu sa različitim tipovima traumatskih iskustava, jer sam imao priliku da radim i sa osobama u situaciji beskućništva i sa osobama migrantima, ono što je najdragocenije u ovim neizvesnim situacijama je informacija. Ljudi za tim najviše tragaju. To unosi neki osjećaj mira. Ono što je važno s druge strane ovoj situaciji prihvatiti je da informacije, nažalost, još uvek ne postoje, puno toga ne znamo, i da je ovo sad izazov koji se postavlja pred nas, da naučimo kako da izađemo na kraj sa ovim uznemirujućim osjećanjima koje se javljaju kada smo na neki način nemoćni da saznamo kako će izgledati na život, ali da se fokusiramo na ono što možemo.
Mislim da bi trebalo da se dotaknemo i pojma, odnosno fenomena tolerancije, posebno u ovakvoj situaciji, pa da napomenemo gde je tu granica između tolerancije i netolerancije, šta bi trebalo otrpeti i prećutati, a šta ne, za nekoliko minuta. Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2 iz četvrtka u četvrtak bavimo se aktuelnim sociokulturološkim fenomenima. Pandemija svakako to da jeste i u tom smislu razgovaramo o pojavi stresa, traume, posttraumatskog sindroma. Zahvaljujući mojim sagovornicima iz domena psihologije, psihoterapije i sociologije, i u ovom momentu će nam se u razgovoru pridružiti Radmila Urošević, ona je sociolog po vokaciji i šef odseka za socijalnu zaštitu gradske opštine Zvezdara. Radmila, dobar dan.
Dobar dan i veliki pozdrav vama u studiju i vašim slušalcima.
Hvala, kao što sam moje sagovornike do sada, Nevenu i Marka, pitala kako su, identično pitanje upućujem i vama, profesionalno i privatno, ako ne zamerite.
Naravno. Kako su, kako sam?
Da.
Pa kako da vam kažem, sa svima sa kojima ovih dana razgovaram, a sa dosta ljudi komuniciram, prosto takav mi je i posao, to je neko, odgovor nije lak i nije jednostavan, više ne znam ni kako bih definisala. Neko stanje anestezije, kao da smo svi anestezirani i traumama i strahovima i posttraumama i novim traumama, zato što ovo traje i zato što smo na dnevnom nivou obasipani lošim vestima, lošim informacijama, prognozama kojima se ne vidi kraj. Tako da ono što i mi kažemo našim korisnicima koji se obraćaju za pomoć volonterskom servisu Zvezdare, treba da se trudimo da svoje planove i svoje aktivnosti fokusiramo na današnji dan. Dakle,
bez dugoročnih planova. To i jeste povod za razgovor sa vama, znači u okviru gradske opštine Zvezdara u Beogradu postoji volonterska služba i vi ste se opredelili da otvorite jedan telefon, odnosno jednu slobodnu liniju sa dežurnim ekspertom, odnosno psihologom, kome bi vaši sugrađani mogli da se jave. Interesuje me taj faktografski deo. Kako je to definisano, broj telefona, radno vreme, ko i kada i kako može da se javi i koju vrstu usluge može da dobije, da budemo pragmatični.
Tako je, i volonterski servis Zvezdare već 10. godinu radi i sve te godine imamo savetovalište za pojedince i porodice. Naš broj telefona je 286-4426 svakog utorka i svakog četvrtka od 9 do 14 časova. Ali pošto smo mi još uvek u vanrednoj situaciji, povremeno otvaramo, juče je bio otvoren telefon na kome je dežurala naša volonterka i psiholog Jelena Vulić, za razgovor sa sugrađanima kojima je potrebna pomoć i podrška. I cilj ovih otvorenih savjetovališta je naravno situaciono pojedincima da pomognemo, ali i da pošaljemo poruku sugrađanima da nije sramota govoriti o svojim problemima, priznati da imaš problem i još više potražiti pomoć. Pomoć je dobiti samo oni koji je traže, jer i sistem i socijalne i zdravstvene zaštite funkcionišu situacijono. Vi ako se ne javite, vi za sistem ne postojite. Nama se javljaju sugrađani srednjih i starije dobi i taj osjećaj straha o kome govorite tokom cele emisije je zaista dominantan. Strah za zdravlje, za egzistenciju, za svoju porodicu, za sadašnjost, za budućnost, nešto što nas parališe, anestezira, i mi smo, od kako je dozvoljeno okupljanje sa ograničenim brojem, nastavili sa našim radionicama psihosocijalne podrške, kreativnim, i mogu vam reći da dolaze i tinejdžerke i sugrađani srednje i starije dobi. Svi smo željni i druženja i eto nekih konstruktivnih, kreativnih aktivnosti.
Radmila, hvala vam na ovim informacijama. Dakle, Radmila Urošević, sociolog, šef odseka za socijalnu zaštitu gradske opštine Zvezdara, koja je na čelu ove volonterske službe, je dala ove informacije svima kojima je potrebna ta vrsta pomoći i mogu da im se obrate. Ovo mi se čini kao jedna od krucijalnih preporuka, Marko, ako se slažete, meni kao laiku, ne praviti dugoročne planove. Možemo od toga da krenemo. U završnici vaše preporuke, šta bi bilo najadekvatnije kao ponašanje u zadatoj situaciji evidentnog stresa i traume?
situacija je svakako neizvesna i da zaista mislim da nije ni moguće praviti dugoročne planove kada ne znamo u kom pravcu će sve ovo da se odvija. Ja bih samo rekao jednu stvar koju je Radmila spomenula, upravo je objasnila taj mehanizam, jedan od onih mehanizama koje smo pominjali, to anestezijiranost, ta paralisanost, jeste zaista onako poprilično isto tako prisutna kao ovaj, ova druga dva koje sam pomenuo. To jeste jedan od tih uobičajenih mehanizama o kojima smo govorili malo pre prevazilaženja ove situacije. Neizvesnost zaista koja postoji svugde oko nas provocira ovakve reakcije, provocira tu anesteziranost, provocira pokušaj borbe i bežanja od svega ovoga. Važno je da razumemo da, znači, nije smak sveta, nije katastrofa, proći će.
I ne dešava se samo nama.
Ne dešava se samo nama, ali da, privremeno možda i nije prosto smisleno praviti dugoročne planove dok negde se neka izvesnija situacija ne počne nazirati.
Još nešto? U kontekstu preporuke za kraj?
U kontekstu preporuke za kraj mislim da je jako važno čuvati sebe. Znači, prvo sebe. Svaka preporuka kada govorimo o učenju prve pomoći, kada govorimo, jel te, šta nam govori Stuart i stewardesa u avionu, jeste da prvo zbrinemo sebe.
Sebe, pa onda jeste. Najbliže.
Potrebno je puno strpljenja, puno razumevanja, puno prihvatanja za druge, ali isto tako najvažnije briga za sebe i okej je da postavimo granice tamo gde mislimo da granice treba da postavimo, kada osetimo da smo na bilo koji način uznemireni i ugroženi nečijim ponašanjem, nekim situacijama, okej je da se čuvamo, u redu je sasvim povući se nekada, skloniti se iz situacija koje nas plaše, i ono što je možda najvažnije u ovim situacijama, fokusirati se na ono gde možemo imati kontrolu, to su ove preporuke koje vrlo često čujemo, i prosto prihvatiti značajan deo neizvesnosti u kome nemamo kontrolu i da je u redu osjećati se uznemireno.
Da li se slažete sa mnom da završnica bude u onoj filozofskoj sentenciji sve prolazi, sve se menja?
Apsolutno se slažem.
Hvala vam na podršci. Dakle, danas smo razgovarali o mehanizmima nošenja sa stresom i traumom. Bili smo vam na raspolaganju. Hvala vam na podršci koju ste nam pružili za izbor ovakve teme, koju su vam objasnili Nevena Lovrinčević, psiholog, Marko Tomašević, psiholog i psihoterapeut, i Radmila Urošević, sociolog. Moje ime je Ljubica Krminac, uz zahvalnost realizatorskoj ekipi koja je danas bila u sastavu Tanja Kosanović, Igor Živković, Zoran Tasić. A da prevaziđete stres i traumu, još jedna preporuka u medijskom smislu, najbenignija ali najkorisnija, jeste Radio Beograd 2.
Najlakše je spavati po ceom dan i sklanjati sebe samog od sebe svog, jer teško je ostati budan svaki tren u mislima kad mržnja želi da si njen, jer teško je ostati budan svaki tren mislima kad mržnja želi da si njen. Pokreni se i čuvaj se da zauvek ne izgubiš snove sve, jer ovde je sve, baš sve na prodaju, zajedno ljubav i mržnja idu na licitaciju. Ajde ustani, znam, problemi vole svaki tren, isto i ja padam 103 puta na dan, al ustajem kada vidim da smo mi u slabosti jedno drugom potrebni. Ajde ustani, zar ne vidiš da smo mi u slabosti, jedno smo drugom potrebni. Pokreni se i čuvaj se da zauvek ne izgubiš snove sve, jer ovde je
licitaciju. Suzu pustio, plačem ja, da bih zlo potopio. U suzama svaki vrag vidi svoj kraj, sa suzama svakom zlu dolazi kraj. Suzama, svaki vrag vidi svoj kraj, sa suzama svakom zlu će doći kraj. Okreni se i čuvaj se da zauvek ne izgubiš snove sve, jer ovde je sve baš sve na prodaju, zajedno ljubav i mržnja idu na licitaciju. Pokreni se i čuvaj se da zauvek ne izgubiš snove sve, jer ovde je sve baš sve na prodaju, zajedno ljubav i mržnja idu na licitaciju.